Danmark er blandt de bedste i verden til offentlig digitalisering. Men hvor effektiv er de digitale processer egentlig, og kender vi de reelle besparelser, når vi kigger på kommunikationen, eller den digitale kommunikation mellem det offentlige Danmark og den enkelte borger? Velkommen til ITU Expresso, en talkserie fra IT-universitetet, som giver dig i din kaffepause de seneste tendenser inden for IT, ledelse og forretningsudvikling. Jeg er Pernille Indgaard. Vi sidder her live på IT-universitetet, og i dag der kigger vi nærmere på, i hvilket omfang det giver mening at digitalisere de offentlige tjenester, både set ud fra et økonomisk synspunkt, men også ud fra et for borgerens synspunkt. Og til det har jeg fundet den helt rigtige samtalepartner. Det er dig, Christian Østergaard Madsen. Så er vi helt på plads. Du er lektor ved Forskningscenter i offentlig digitalisering, og du underviser også her på master i IT-ledelse. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og der er både lidt vand og lidt kaffe til dig. Lad os starte sådan lidt for oven. Hvilke perspektiver er vigtige at kigge på, når vi taler offentlig digitalisering?
Det er jo et godt spørgsmål.
Det var det helt store og gode spørgsmål. Ej, du var
altså, noget af det, jeg er optaget af i hvert fald, jamen, det er dels økonomien, som du også har været lidt inde på.
Ja.
Nu er jeg ikke økonom selv, jeg har en baggrund, jeg har læst medievidenskab, og så taget en erhvervs-PhD herude og i ATP. Men det er i hvert fald et perspektiv, som er vigtigt. Og derudover så synes jeg også, det er vigtigt, om det virker. Altså om borgerne og myndighederne og virksomhederne er glade for det. Får vi det, der står på pakken, kan man sige.
Mm. Du er egentlig helt tilbage til, da vi startede med digitalisering, og siger, hvorfor er det egentlig, I vil gøre det, men det dykker vi selvfølgelig ned i. Hvis vi sådan lige skal så have et overblik, hvis vi kigger på de sidste 10 år, hvad har nedslagene så været, når vi taler digitalisering af det offentlige?
Altså, jeg vil næsten ønske, at vi kunne gå tilbage til 94 og Dybkjær-rapporten, fordi det er der rigtig meget af det starter, mange tanker starter. Nej, men der sker det i 11, at der får vi den fælles offentlige obligatoriske digitaliseringsstrategi, som sådan er kulminationen på noget arbejde, som har fundet sted i årtier i virkeligheden. Og op igen nullerne har vi fået internettet, som for alvor bliver udbredt. Vi får World Wide Web, og vi får muligheden for, at man kan løse forskellige opgaver selv, når man går på nettet, også i det private. Og det, den de gevinster, man har opnået i det private, ønsker man så også at opnå i det offentlige. Og noget af det, vi ser der, det er altså en målsætning om, at borgere og virksomheder skal kunne betjene sig selv, når de går på nettet. Så vi skal kunne klare os selv. Så sat lidt på spidsen, der kan man sige, at borgeren bliver sin egen sagsbehandler. Mm. Det er også sådan lidt karikeret, ikke, at sætte lidt på spidsen. Og der er i den strategi fra 11, der er der to specifikke målsætninger. Det ene, det handler om, at man som borger skal kommunikere via digital post, og man kommunikerer digitalt med offentlige myndigheder. Og det andet er, at princippet om obligatorisk selvbetjening, altså at man sådan set skal kunne klare sig selv. Målsætningen dengang hed, den der kan, skal. Så hvis man kunne klare sig selv, jamen, så skulle man også gøre det. Mm. Og det er ud fra nogle antagelser om, at man så vil spare en masse penge.
Mm. Og de antagelser, dem skal vi selvfølgelig også tale om, men nu har du kigget på en del strategier, og vi står også lige over for en ny, der lander her lige om hjørnet her sidst i oktober. Er det sådan ordbasigt og sådan den helt store mission og vision med de her strategier, har det ændret sig igennem året, eller er det sådan lidt den samme gulerod, vi løber efter?
Der er nogle ændringer imellem på tværs af strategierne. Det er der. I den seneste strategi, vi har, der er der også meget om, der er der for eksempel den, der gik fra 16 til 20. Der er der for eksempel også nogle principper om, at det skal også gavne erhvervslivet, nogle af de data, som vi producerer, skal kunne bruges af erhvervslivet for eksempel. Mm. Den del er, så vidt jeg husker, forholdsvis ny. Men der er også nogle gamle travere. Altså ønsket om økonomiske besparelser ser vi jo gennemgående. Ønsket om en mere sammenhængende offentlig sektor, om at man skal kunne lave nogle tjenester, som går på tværs af myndigheder og sektioner, ser vi går igen. Så der er også mange, der er også mange ting, der går igen.
Der er også sådan en helt overstående diskussion om IT er til for os, eller vi er til for IT. Hvem er det egentlig, der styrer det her? Hvis vi kigger på økonomien, det vil jeg jo rigtig gerne tale om, og sige det med altså besparelserne i det, som jeg siger, altså, vi digitaliserer, og så tjener vi penge. Mm. Kan vi måle det?
Altså, Jeg kan måske starte med at sige, hvad der det der nemmeste mål, og det vi ved rigtig meget om, det er sådan generelt om selve anvendelsen. Der har vi nogle rigtig gode data for. Vi har Danmarks Statistik, som har nogle årlige undersøgelser omkring befolkningens IT-anvendelse og virksomhedernes IT-anvendelse. For nogle år siden havde vi også den offentlige sektors IT-anvendelse, men den publikation har man droppet. Men altså, og de spørgerammer, de bliver til på baggrund af en fælles europæisk spørgeramme, så det bliver fastsat af EU-kommissionen og Eurostat. Så der kan vi se, og der har vi mulighed for at lave internationale sammenligninger, og vi har mulighed for at lave tidssager. Mm. Der ved vi faktisk rigtig meget omkring udbredelsen, og der er det, som du sagde også, der er vi rigtig, rigtig godt fremme herhjemme. I forhold til det økonomiske, der har jeg i hvert fald, undskyld, og også nogle af mine kolleger, der har vi undret os en del over, at vi ved faktisk ikke vanvittigt meget om de økonomiske gevinster ved digitalisering. Det betyder jo ikke, at de ikke er der i nogle tilfælde, men vi ved ikke vanvittigt meget om det. Rigsrevisionen har lavet nogle undersøgelser, blandt andet om digital post og også om statslige IT-projekter, hvor man kan se, hvor der er nogle gevinst, hvor der er nogle beregninger omkring gevinsterne i. Og så er der nogle undersøgelser fra udlandet også, hvor man følger lidt op på det, men det er ikke, altså som sådan peer-reviewede videnskabelige undersøgelser omkring offentlig digitalisering, der ved vi meget, meget lidt faktisk. Det synes jeg,
så business casen er der ligesom ikke rigtig helt håndterbart?
Det ved jeg ikke om. Jeg ved ikke om den er der eller ej. Jeg har bare undret mig over, altså jeg tror nok, den er der i mange tilfælde. Selvfølgelig er den det, men jeg har bare undret mig over den forskel på, hvor absolute vi er, eller hvor bestemt vi taler om de her gevinster som noget garanteret, som noget sikkert i business casen, indledningsvis. Mm. I strategierne, både herhjemme og i udlandet. Altså, det er ikke noget, der...
Ja, for jeg forstår det rigtigt, Christian, at det er ikke bare i Danmark...
Det er over det hele, ikke?
Ja.
Og der, jeg har undret mig over, og mine kolleger undrer sig over, at der er i hvert fald forskel på de gevinster, som vi er blevet stillet i udsigt, og dem, som vi kan dokumentere sådan helt konkret, ikke? Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende.
Jamen, ser du det som, at nu, vi står, altså det er sådan lidt at sige, nu er vi nået her til, måske vi lige skulle steppe en gang tilbage og sige, hvad er det, den økonomiske fordel ved at gøre det her egentlig, sat over for den menneskelige?
Ja, altså vi er her jo nu, så det er sådan lidt, altså, det er sådan lidt et akademisk spørgsmål, kan man sige. Ikke? Vi har jo truffet nogle beslutninger om at digitalisere en række processer i det offentlige, de beslutninger, de er jo sådan set truffet.
Men sådan, man slår på en anden måde, så kigger på der, hvor de processer, der er sat i gang, der, hvor de tjenester, der er digitaliseret, hvor effektive er de? Hvordan måler vi dem?
Jamen, det kan vi måle på, altså, det kan vi måle på flere måder. En måde at gøre det på, det er ved at spørge brugerne, hvad de synes om dem. Og der har vi igen, vi har Danmarks Statistik lavet nogle undersøgelser, og der er også andre, der laver undersøgelser om det, som viser, at sådan, groft sagt og sådan, generelt er folk jo godt tilfredse med mange tjenester. Så det er en måde. Jeg har kigget rigtig meget på kanaltrafik. Altså da jeg sad i ATP, så der har jeg kigget meget på, hvor mange kommer der ind på en hjemmeside, hvor mange ringer, og hvad for nogle mønstre er der er i den trafik. Hvor mange breve bliver der sendt ud, og man sender breve ud, hvor mange ringer så som respons og så videre. Det er noget af det, jeg har kigget meget på, som giver sådan, det er en anden måde at måle det på, kan man sige, ikke?
Er du kvalitativ og den kvantitativ?
Nej, det er mere en anden form for en kvantitativ måling, vil jeg sige. Altså, ja. at den her kanal, det er ligesom, hvis du skal sige noget om, hvor effektiv er vores vejnet, for eksempel, så kan du også måle, hvor mange biler er det, der kører rundt derude, og hvornår kører de. Og noget af det, som jeg har synes var rigtig spændende, det er det her med, at folk holder ikke nødvendigvis op med at ringe, fordi de begynder at bruge de digitale tjenester. Det var det, der var temaet for min PhD-afhandling. Why do they keep calling?
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at på trods af, at vi har nogle af verdens højeste adoptionsrater for mange af de her tjenester, at der så er mange, der fortsat holder fast i de traditionelle kanaler, og bruger dem i tillæg til de digitale kanaler. Så man bruger
Men så tænker jeg jo, at det ikke er et generationsspørgsmål, at så har vi har en ældre generation, der sådan udfaset er måske det pæne ord at bruge, og så er de unge, der er vokset op med en mobiltelefon i hånden, og der kører vi bare derudad.
Nej, jeg tror, du har ret i det med generationen, men jeg tror bare, du skal gange med minus en, har jeg nær sagt. Altså, det er... Hvis du kigger på, hvem der har...
Men det er de gamle, der er gode til det, og de unge, der ikke er gode til det?
Nej, men det kommer an på, hvad du mener med god til det. så de ældre, for mig at se, er der to typer af færdigheder, der skal i spil her, når vi snakker om det her. Det ene, det er selve IT-færdighederne. Altså, kan man bruge en mobiltelefon? Kan man finde rundt på en hjemmeside? Kan man bruge en computer osv.? Og det er der nogle af de ældste af de ældre, som har svært ved, fordi de ikke har haft det som en del af deres arbejde. Det kan også være noget fysiologisk, at de har svært ved at se, eller de har gigt, eller et eller andet. Der kan der være noget. Så de kan være udfordret på den del. Der kan selvfølgelig også være andre borgere, der er det. Men det, der for mig at se, er den største udfordring for rigtig mange, og især de yngre, og især de helt yngste af de yngre, så er det, man kalder for administrative kompetencer, eller domænekompetencer, som en af mine gode kolleger herude, Søren, han vil sige. Så det handler altså om...
Og hvad er det?
Domænekompetencer, jamen det handler om forståelsen for det offentlige.
Ja.
Altså forståelsen for det offentliges... Altså hvad er det for nogle processer, hvad er det for et sprog, hvordan måske lovgivningen skal du måske også ind i, men især det her med at forstå processerne og forstå sproget. Altså, jeg ved, om du kan huske, javel, herre minister, og...
Så gammel er jeg ikke.
Altså den her kanceliststil, ikke? Kan man forstå, du får sådan et brev, hvor der står, du skal et eller andet, kan man så forstå, hvad er det egentlig, der står her?
Ja.
Hvad er det egentlig, de vil have mig til, de her mennesker? Ikke?
Men så lader man tilbage til, fordi det lyder som om, at...
Og det er der mange af de unge, der har svært ved.
Ja, men det kan dem godt forstå, som en, der har vokset op i den her system også. Nu stod jeg til en finanskonference for nylig her post-corona, hvor man taler om det her med, at vi har selvfølgelig det, der hedder neobankers og neo-insurance, altså digitale banker og forsikringsselskaber, som skubber det traditionelle ud. Mm. Men det er jo sådan, det var simpelthen, okay, man har så fundet ud af, at du skal have det, der hedder digital. Altså du skal have en kombination af det personlige møde face-to-face og så det digitale. Er det, når jeg siger et step tilbage her og siger, okay, hvilke kanaler fungerer det rent digitalt? Mm. Hvilke kanaler skal du have et mix, og hvilke kanaler skal du slet ikke? Ja. Kan vi gå ind og kigge på det?
Ja, det kan vi, og det er jo lige præcis det, som vi skal til at kigge på i et nyt forskningsprojekt, som jeg er en del af.
Ja.
Fordi altså, de digitale kanaler er rigtig gode til nogle ting, og så er de til gengæld rigtig dårlige til nogle andre ting, og de analoge kanaler er rigtig gode til nogle ting og rigtig dårlige til nogle andre ting. Så det afhænger af... Det afhænger af, hvad målgruppen er, det afhænger af, hvad for en tjeneste du har med at gøre, det afhænger også af, hvad for en situation borgeren befinder sig i.
Ja. Så hvilke kanaler fungerer det rigtig godt i, når du har kontakt til det offentlige som borger?
Jamen det,
hvilke situationer?
Ja, altså hvis du ved, hvad det er, du leder efter. Hvis du nu skal søge en ydelse for eksempel, og du ved, hvad ydelsen hedder, det skal du starte med at finde ud af. Men hvis du ved, hvad det er, så nogenlunde det er den ydelse, den hedder, og du ved, hvad det er, for nogle informationer, du leder efter. Hvis du kender spillereglerne, så er internet jo fantastisk. Og så kan man, fordi der kan du præsentere information, og du kan præsentere det i nogle forskellige niveauer og hierarkier osv. Så der kan det være meget velegnet. Mm. Der er også mange myndigheder, der har nogle små videoer osv., der forklarer, hvordan du kommer igen eller andet. Så det kan det være meget velegnet til. Men hvis du ikke kender spillereglerne, og hvis du er usikker på, hvad det er præcis, det er, du er, du leder efter, eller, eller du er usikker på, om du har forstået noget rigtigt, Så kan det være vanskeligt, for så kan du ikke, altså det, så vil man typisk gerne snakke med et menneske for at være sikker på, jamen er det nu rigtigt det her? Har jeg nu forstået det?
Nå, men jeg tænker vel også, der er nu nærmer jeg de 50 det lige om hjørnet, så jeg har prøvet et par ting i mit liv. Der har været en skilsmisse, hvor jeg skulle ind, og der er nogle børnepenge, og der er jo stor forskel på både hvor du er i dit liv, hvad det er for en situation, du er inde og skal have kontakten med, og hvor tit, forhåbentlig skal jeg ikke ind og skilles en gang til. Men det er jo, om det er en one-timer, eller det er flere gange, eller om du kan gå ind og kigge på det. I denne her situation, der skal vi have en... Altså, kan du hente det ud?
Ja, altså, og det er jo netop det, der er en af udfordringerne. Og det er også noget af det, vi gerne vil ind og kigge på i det her forskningsprojekt. Mm. Der skal vi netop... Altså med udgangspunkt i at se på, hvordan ser trafikmønstrene ud på tværs af nogle forskellige tjenester. Så skal vi udvælge nogle tjenester, og så skal vi dybden med dem. Og så skal vi kigge på, hvad er det så, der karakteriserer de tjenester, som ser ud til at være særlig velegnet til digitalisering, og hvad karakteriserer de tjenester, hvor man i langt højere grad bruger analoge kanaler. Og der er det her med frekvensen, som du er inde på med skilsmissen, der vil det være en rigtig... Altså det er noget, som vi kan se spiller en rolle. Eller det har vi i hvert fald kunne se i tidligere forskning. Jeg har også lavet en del forskning med netop omkring skilsmisse og familieydelser. Og, Vi har lavet om på nogle breve omkring en enlig erklæring, man skal udfylde en gang om året, fordi der var mange, der havde svært ved at forstå, hvad det egentlig var, de skulle i den, da den blev digitalt.
Jamen, tænker, der er vel også noget med ansvar her. Altså, hvornår er det, det kan jeg da nogle gange blive i tvivl, men hvornår er det mig, der skal gøre noget? Hvornår kommer der noget i min hedder det, e-boks? Ja. Det kan jeg også se på, nu har jeg en søn på 20, der er flyttet hjemmefra. Det er jo det der med, hvornår skal jeg, og hvad skal jeg, og hvorhen skal jeg?
Ja, og det var en anden ting. Vi havde et samarbejde for nogle år siden, blandt andet med Digitaliseringsstyrelsen, ATP, Udbetaling Danmark, Københavns Kommune og Statsforvaltning, hvor vi kiggede på skilsmisse ud fra sådan nogle forskellige service design principper og kiggede på hele den her brugerrejse. Og der var lige præcis det der med ansvar, det var også en af de ting, vi fandt ud af, der var mange, der havde svært ved. Fordi en del af de ydelser, vi modtager, dem får vi automatisk, og andre ydelser skal man selv søge. Og det kan være svært at finde ud af at forholde sig til, og især hvis man så også er i en livskrise. Altså hvis man virkelig er presset, som jo mange jo er under en skilsmisse, så kan det være svært at huske og forstå den her information og forholde sig til det. Og det samme med dataoverførsel kan også være svært, fordi mange har en opfattelse af, at det offentlige det er sådan en enhed, hvor alle dataene de bare flyder frit. Og hvis du har sendt tingene ind, en gang et eller andet sted, så har de har jo fået det der. Ikke?
Ja.
De har fået det der, men det kan godt være, at den ene myndighed har fået det, men det er jo ikke ens betydende med, at den anden myndighed har data. Det er heller ikke sikkert, at de er kompatible eller kan overføres. Vi havde et arrangement herude, hvor en af mine gamle kollegaer fra ATP, Camilla, hun holdt oplæg, og hun fortalte, at der sådan noget som formuebegrebet og enlige begrebet og indtægtsbegrebet, det blev defineret vildt forskelligt på tværs, og nogle gange også inden for de samme myndigheder.
Altså simpelthen søgeordet, der er...
Hvordan de definerer de her fænomener, så det betyder også, at du kan simpelthen ikke dele data på tværs af myndigheder. For formue hos den ene myndighed, det betyder noget en ting, og så betyder det måske noget andet. Så der skal man i hvert fald ind og lave noget arbejde inden, hvis man vil have den her dataudveksling.
Men i forhold til, Christian, hvor vi startede den her samtale, hvor længe vi faktisk har været i gang, og jeg sagde, vi er verdensmester, det kan man...
Ja, det tror jeg også, vi er.
Skal, altså, det jo, tror men jeg det er jo også, det er også fint, det kommer an på, hvor de andre er, kan man sige, i forhold til, det lyder både som om, at der er en... Der er sådan rent, at nu har vi løbet af digitalisering for enhver pris, og vi kan spare penge på det, hvor til vi er nu, som okay, hvor fungerer det her faktisk, og hvor sparer vi pengene henne? Altså, det synes jeg, der er... Hvis det ikke er nu, vi gør det, så det er der på tide.
Jamen, jeg mener også, at vi er rigtig gode til det, og jeg tror også, at vi har sparet penge nogle steder.
Ja, vi ved bare ikke, hvor mange.
Jeg ved bare ikke, altså jeg ved i hvert fald ikke, hvor mange, og de opgørelser, jeg har set over det, altså de bedste bud på det, de viser i hvert fald, at der er forskel på, det vi bliver stillet udsigt, og det vi reelt kan dokumentere.
Ja.
Det betyder jo ikke, at vi ikke har sparet nogen penge. Ja. Det betyder bare, at vi har måske ikke sparet alle de penge, som vi fik at vide, at vi skulle spare.
Og vi måske heller ikke fået den mest effektive betjening af den enkelte borger.
Nej, det tror jeg ikke. Og som du var inde på lidt tidligere, så tror jeg netop også på nogle af de her hybridmodeller. Det kan være, det er rigtig, rigtig spændende. Altså det her med, at man kombinerer det analoge og det digitale.
Kigger du til, fordi de er jo også rigtig gode til digitalisering i Finland, og det er de også i Norge. Kan vi drage nogle erfaringer derfra? Er der noget, vi kan støtte op af? Eller... Hvordan?
Altså det samarbejde, som jeg er en del af det her forskningsprojekt, det er et samarbejde mellem nogle forskere i Norge fra to universiteter deroppe, Universitetet i Agder og i Oslo, og så nogle forskere ved Linköping Universitet, og så også på IT-universitetet. Og så mellem NAV, som er en rigtig stor norsk myndighed, der står for administrationen af virkelig mange velfærdsydelser, en væsentlig del af deres nationale budget. Og så Linköping Kommune, Københavns Kommune og ATP. Så vi skal, nu er vi første omgang i gang med at kigge på NAV-delen, altså de tjenester, de administrerer og laver et projekt der, og så er det meningen, at vi efterfølgende skal lave nogle analyser i Danmark og Sverige, og så sammenligne resultaterne fra Norge med Danmark og Sverige.
Hvor vil du, nu har du nævnt, at den her hybrid, det er en vej at gå, men der er sådan et sted, hvor du siger, okay, det her det er oplagt at gå ind, og vi kigger på her og gøre noget ved det område?
Altså en specifik tjeneste, tænker du på? Eller, altså et af de områder, vi kan, eller i hvert fald en type opgave, vi kan se, der er svær, det er, hvis, når borgerne skal levere noget data.
Ja.
Og hvis de ikke ved, hvad det er, nu bliver det lidt teknisk, men hvis de ikke nødvendigvis forstår, hvad det er for noget data, de skal levere. Jeg kan huske, da jeg var i ATP, der kunne der være noget omkring boligstøtte. at du for at skulle symbolstøtte den gamle udgave, det var sådan noget, et 17 sider langt dokument, du skulle igennem. Ikke? Og det var noget med, når du skulle opgive din indtægt, så var det efter før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag. Altså virkelig svært at finde ud af, hvad er det, man skal oplyse her. Og der var mange tilbageløb på grund af det. Og der kunne man jo kigge på, om man kunne skære de processer væk, simpelthen. Sådan at sagsbehandleren lavede det. Ja, altså hvis borgerne konsekvent gør det her forkert, så kunne man jo spørge sig selv, om det er måske bedre, at der er nogle andre, der gør det for dem.
Christian, tiden er simpelthen for os.
Er det rigtigt?
Og jeg nåede engang at drikke kaffe undervejs. Det blev meget, meget intens. Og nu er der en digitaliseringsstrategi lige om hjørnet for det offentlige, som vi også skal stikke snak med. Tusind tak for din tid og for dine indsigter. Og tusind tak for jer, der kigger med her bag skærmen. Det her det er vores femte og det forløbige sidste. Kommer nok nogen i det nye år, hvis du går ind på ITU's hjemmeside og også tilmelder dig nyhedsbrevet, så kan du få et lille hint om, hvornår vi er tilbage på gensyn.